Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Протестиращите миньори готвят ефективни стачни действия. Исканията им се променят, протестът се разцепи. Случайно ли е, че работещите в теца на бизнесмена Христо Ковачки вдигнаха блокадите? От бай, да го наречем кой, до незаобиколим партньор в сглобката. Как Борисов и санкционираният за корупция депутат от ДПС Делян Пеевски управляват държавата? Как ще завършим днес фразата на бившия председател на ДПС Лютви Местан? Съдебната реформа я започна Радан, но я завърши многоточие. Тогава беше Местан. Сега ще видим как ще завърши. Предстои ни разговор с депутат, евродепутата от Демократична България Радан Кънев. Здравейте, господин Кънев.
Здравейте.
Докато се подготвях за този разговор и връщах лентата назад, имах чувството, че гледам някаква паралелна реалност с аргументите, с които преди време обяснявахте, че ГЕРБ и ДПС са лошите. Сега реално с подобни аргументи, но със същата страст, казвате, че ако ги няма тях, ще стане по-лошо. Как го обяснявате това на вашите избиратели, които със сигурност ви задават тези въпроси?
Първо, тъй като използвате второ лице, множествено число в учтивата форма, казвате, съм дължен да отбележа, нищо такова не казвам. Най-малкото по отношение на ДПС. За мен ролята на Движението за права и свободи и на явно пръкналия се нов негов говорител Делян Пеевски в сегашната политическа динамика е колкото дразнеща, толкова и необясним. Като казвам необяснима, естествено има един ясно изразен елемент на комуникационно тролене от страна на господин Пеевски. Той се е занимавал с комуникации, нека да кажем, медии в известни кавички много години, много професионално. С негови медийни проекти са свързвани първите мащабни тролски фабрики в България, така че троленето, можем да кажем, е един от занаятите, в които той е достатъчно вещ. А повече от ясно е също така, че той се занимава активно с собствения си пиар, ако използвам доста досадния модерен израз изпиране, то със самоизпирането си и със стремежа си да постигне по някакъв начин снемането си от списъка на санкционираните лица по международния акт Магницки в Съединените щати. До тук два елемента са ясни. Сравнително ясен е и третия елемент, в който той като доста влиятелна фигура в българската енергетика, макар и винаги на втори план, тук е доста интересно да си припомним част от публично оповестените мотиви за включването му в списъка Магницки и едно друго лице, съвсем не толкова известно като него, с високи позиции в българската енергетика, което беше също включено заедно с него в този списък и между тях беше направена връзка. Тук имаме в рамките на този цялостен пиар една активна роля на господин Пеевски като човека, който решава конфликтите, свързани с прехода въглищната енергетика, а без това по какъвто и да било начин да сваля съмненията, че той е един от хората, които стоят зад тези протести, т.е. които активно ги подклаждат. Без да подценявам естествено това, че има много високо ниво на безпокойство сред хората, които се занимават с миньорски труд, с работа в топлоелектрическите централи в България, които бяха лъгани толкова дълги години за съдбата на тези централи, че в момента и гневът, и безпокойството, и несигурността им са напълно обясними.
Понеже насочвате разговора към енергетиката, което също е важно и е фокус в днешния ни разговор, искам да ви пусна едни ваши думи за ролята на ДПС и на Пеевски в икономическия и в политическия живот на страната, които да припомним на нашите зрители и след това да ги коментираме.
В българското общество, оставете българското народно събрание, няма сила, която да приеме ново правителство, в което Бойко Борисов е център на Вселената и България се управлява от банки, защото той дори няма да е премиер. ГЕРБ трябва да разберат, че ако разчитат на ДПС, за да доминират следващо правителство, то такова правителство няма да има. очевидният блок ГЕРБ ДПС трябва не да бъде умалмощен, той трябва да бъде разделен. ГЕРБ трябва да разберат, че ако разчитат на ДПС, за да доминират следващо правителство, то такова правителство няма да има.
Така, не беше това точното видео, но това е за отношенията ви с ГЕРБ и ДПС и въобще за сглобката, която съществува в момента. Колеги, ако може да пуснем последното видео, което е за ролята на Пеевски в икономическия живот на страната, което господин Кънев да види и да коментираме, и след това ще се върнем и на сглобката.
За нас проблема ДПС е много по-дълбок. Той не се изразява в един човек. Както казах, Пеевски, макар и доста обемист, е върха на айсберга. Там стоят безбройни икономически връзки, изключително тежки примери на злоупотреба и централната и местната власт през много дълъг период от време. Включително период, в който пък Пеевски е бил проблем на други партии, а не на ДПС.
Тогава
Пеевски не е човек на една партия.
Цялата партия ли трябва да се заличи според вас в такъв случай, след като проблема не е в един или друг обемист или не представител, а изцяло?
Партията трябва много да се промени. Ако ДПС искат да бъдат това, което си закачат на ревера, либерална партия, защитаваща малцинствата, а не мафиотска структура, защитаваща икономически интереси, тя дължи огромна промяна.
Кънев, това ваше интервю е някъде 2015, около 2015 година, мисля, че където говорите за икономическите зависимости на Пеевски, за мафиотските кръгове, които са около ДПС. В същото време, в момента това, което виждаме по снимките, от изявленията, които се случват, е, че Пеевски стои зад гърба на премиера от Продължаваме промяната Демократична България. Той е на първите редици, когато говорим за преговори. По време на разговорите с протестиращите миньори също беше иззел водещата функция. Дори Бойко Борисов каза, че ако не е той, нямаше да се стигне до успокояване на страстите. Как да разбираме, има някаква промяна при Пеевски или има някаква друга промяна, която не сме я усетили още?
Ами, не. Освен, че видимо съм постарял малко, така с известна носталгия гледах тези кадри. Това, което ви казах преди да пуснете видеото и това, което казвам тогава, е абсолютно идентично. Имаме една фигура с значителна, в голямата си степен, нелегитимна икономическа власт, която успоредно с това упражнява значително политическо влияние. Голямата разлика, единствената, бих казал, голяма разлика между този период, 15-та или 16-та година, със сигурност е права, и сега е голямата публична активност на господин Пеевски и представянето му като човек, който решава проблеми, които, подчертавам, моето лично мнение е в голяма степен, не ексклузивно, но в голяма степен сам причинява. Тоест проблемът на една значителна концентрация на власт в неговите ръце остава непроменен. За мен, още веднъж казвам, и нищо ново, напълно необяснима е интимната близост между Борисов и Пеевски. Това е въпрос, на който обаче те двамата дължат отговор, аз няма как да го дам. И в голяма степен похвалното волско търпение, с което премиерът Николай Денков издържа това настъпателно тролене върху неговата политика, защото приносът на ДПС за политиката на правителството е нулев, но начинът, по който публично се комуникира този принос, е изключително натрапчив. Тук, според мен, ключова роля имат лидерите на парламентарното мнозинство. Тези лидери са, естествено, в ръководството на ГЕРБ и на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България. Близостта между ГЕРБ и ДПС, за която говоря пък в това интервю, с което по погрешка пуснахте и с което също нямам никакво противоречие към днешна дата. Тази близост между ГЕРБ и ДПС е очеизвадна. Новината от последната около една година е, че вече напълно неприкрита. Че става дума за две политически сили с различна етническа база и разликите са до там в голяма степен. По отношение на парламентарното ръководство на коалицията Продължаваме промяната демократична България, ще си позволя да бъда критичен. Тяхната задача в настоящата ситуация е да покажат, че правителството на академик Денков не зависи от Делян Певски, защото то не зависи. Но това трябва да бъде показано и комуникирано с българското общество. Това не се случва.
Но ето и кадрите, които вървят в момента, ние виждаме Пески, който е зад Денков. Денков очевидно няма проблем с това. Посланието, което се излъчва, е, че това е човекът, който решава проблемите. Може би грешно го разбираме, но няма и друг, който да ни обясни, че не е така, или пък друг, който да иземе ролята на говорител и да обяснява какво се случва в държавата. Каква е ролята на ДПС в момента в тази сглобка, коалиция или каквото и там да се нарича?
Ролята, аз ще се повторя, защото това е много важно, но няма да се уморя лесно да го повтарям. А в момента ролята на Движението за права и свободи, която аз виждам, е да създава проблеми, които после да се прави, че решава. И я играят добре. Те са опитни политици, а това е една зловредна, но умела комуникация. Аз друга роля в управлението на Движението за права и свободи не виждам. Роля в осигуряването на парламентарно мнозинство за решенията на правителството, противно на това, което вчера, например, господин Борисов обясняваше някъде по страната, те нямат. Парламентарното мнозинство между Продължаваме промяната демократична България от една страна и ГЕРБ от друга е изключително комфортно. То няма никаква нужда от гласовете на Движението за права и свободи. Защо се допуска тази активна, публична, комуникационна роля на ДПС и в частност на техния народен представител господин Пеевски е въпрос, на който аз не мога да дам отговор. И пак казвам, в немалка степен съм критичен по отношение на парламентарното ръководство, моята политическа сила, за факта, че този очевидно изключително проблематичен за нашите избиратели феномен не се комуникира ясно.
Може ли Делян Пеевски, който е санкциониран за корупция от Съединените щати и беше съответно препран от българската прокуратура за това, че проблем няма и не са открити данни, да е искрен в желанието си за качествена конституционна и съдебна реформа, защото той се превърна в говорител и на това, и в знаме на конституционната и на съдебната реформа?
Ако питате мен, не, нямам вяра, че е така. Както в кризата с миньорите и енергетиците, виждам Делян Пеевски сред фигурите, които подклаждат протеста и след това се опитват публично да показват, че дават решение, че разрешават една криза, която сами са предизвикали. По същия начин аз го виждам, както винаги съм го виждал, като представител на това, което наричаме статукво в съдебната система. Не рядко колеги юристи използват термина съдебна мафия и бих казал не без основание. И в същия момент като представител на политическите сили, които се опитват да решат този проблем. Тази двойствена роля със сигурност има един резултат и то е значително подравяне на общественото доверие в съдебната реформа. На този етап говорим за структурни изменения чрез конституционна промяна. Този тип промени имат нужда от сериозно обществено доверие. Присъствието на господин Пеевски като водеща фигура в тях е фактор против такова обществено доверие. Със сигурност той не е глупав човек, нямам такова впечатление за него. Това означава по-скоро, че съзнателно по този начин вреди на възможностите за реално реформиране на съдебната система.
Тоест, това, което виждаме в момента, е, ако правилно съм ви разбрала, е в посока на това да бъдат дискредитирани тези реформи. Така ли да разбирам това, което казвате?
Това е, което аз виждам, да. И нямам особено съмнение, че това е резултата. Тук става дума за реформи, при които основно гориво на реформата е публичното доверие. Реформи, които без публично доверие не могат да се случат. които без доверие в професионалните общности на българските юристи, независимо дали работят в съдебната система, в адвокатурата, също не могат да се случат. Така че в конкретния случай ние нямаме съмнение, че гласовете на Движението за права и свободи са необходими, за да се осъществи съдебна реформа. Нищо ново спрямо 2015 година, когато беше направен предишния частично, но само частично успешен опит, после в голяма степен провален от ГЕРБ и ДПС. И тогава и сега са необходими и гласовете на ГЕРБ, и гласовете на Движението за права и свободи. И тогава и сега това предизвиква обществено напрежение и намалява доверието в процеса, но няма друго мнозинство. И тогава и сега, нека още веднъж да направим паралела, Българската социалистическа партия заема една крайно ригидна, неконструктивна позиция против всякакви опити за съдебна реформа, отказва да бъде партньор в този процес. Това овластява изключително много ДПС. Ако сравняваме двата периода с едно отстояние от цели 8 години, това не е един малък, не е малък отрязък от време, разликата, съществена разлика, която виждаме, е, че тогава интимната връзка между ГЕРБ и ДПС беше сериозно прикрита, а сега е официална, съвсем открито заявена от лидера на ГЕРБ господин Борисов. Както и че тогава ролята на господин Пеевски беше в сферата на политическото задкулисие, докато сега обратно е изключително напоително публично демонстрирана. Не мисля обаче, че е различна.
Добре.
Тогава беше зловредна. Боя се, че сега няма да е друго.
Понеже говорите за интимна връзка, което някакси препраща към семейните отношения, пък продължаваме промяната Демократична България и ГЕРБ са във вид семейни отношения, защото са в някаква конструкция. И ако ГЕРБ са в интимна връзка с ДПС, то каква би трябвало да е реакцията на Продължаваме промяната Демократична България, ако те са булката, да кажем, в семейството? Трябва ли да се примири с това, че единия кръшка?
Опазил Бог първо от семейни отношения. Винаги съм ненавиждал тези семейни метафори в политиката. В политиката отношенията са строго договорни. Те не се основават нито на близост, да не говорим за любов, нито на планове за да бъдем заедно, докато смъртта ни раздели. Опазил Бог от това. В настоящите, в крайна сметка, договорни, макар и неофициализирани коалиционно отношения между Продължаваме промяната и Демократична България от една страна и ГЕРБ от друга, Движението за права и свободи не присъства. Но може би наистина връзката между ГЕРБ и ДПС е толкова близка, че независимо в какво парламентарно мнозинство се намират ГЕРБ и какво правителство подкрепят, те не могат или не желаят по никакъв начин да я прекъсват. Но това наистина е въпрос, по който не виждам какво повече мога да допринеса. Безкрайно далеч съм от техните вътрешни взаимоотношения. И не говоря физически, защото водим този разговор от Брюксел, по-скоро политически.
Добре, да направим още един паралел с времето 2015, когато като реформаторски блок и вие, и Христо Иванов, въобще реформаторския блок беше в партньорство с ГЕРБ и тогава също трябваше да се случва така съдебна реформа. Тогава това, което каза лидерът на ДПС Лютви Местан, беше, че реформаторският блок губи легитимно, защото реформите не се случват. Мислите ли, че в момента това важи за коалицията Демократична България, Продължаваме промяната, от гледна точка на това, че това, което до момента виждаме като реформи и с антикорупционната комисия, която беше гласувана, и с другите мерки, които бяха въведени, на практика не е това, което се очакваше и не е тази идентичност, върху която Демократична България изгради образа си през годините?
Ако се връщаме отново към периода 14-15 година, първо, Христо Иванов винаги и с пълно основание подчертава, че той не е бил част от реформаторския блок. Той беше независим експертен на министър на правосъдието, ползваше се с нашата, по-специално, що се отнася до частта Демократи за силна България и гражданската квота в реформаторския блок. Безусловна и категорична подкрепа. Ние оттеглихме подкрепата си за кабинета Борисов 2 и участието си в мнозинството в тогавашния парламент, когато той подаде оставка, факт. Но нашето политическо партньорство с него възниква едва след като той стана партиен лидер и след като беше сформирана коалицията Демократична България, което е поне 2 години по-късно. Това е една важна оговорка, защото често се допуска тази грешка, често се злоупотребява с тези факти. А оттам нататък, какво е казал Местан през 15-та година, има много малко значение, защото тогава и свърши неговата политическа кариера. Мнозина от хората, които в момента гледат, ще трябва да се малко позамислят, за да се сетят кой е бил лидер на ДПС преди Карадая. Друг въпрос е кой ще сети в момента за лидерството на Карадая, защото той явно го крие много дълбоко. Но това е отново техен проблем, който много слабо понемеме.
Да, но за разлика от другите политически субекти, позициите на ДПС, независимо дали ги изговаря Местан, Карадая или Певски, са сравнително, не сравнително, са постоянни през годините. В този смисъл, дали го е казал Местан или не...
Ето тук ще оспоря много, много категорично с аргумент, който не ни връща обратно в миналото, защото то не е и толкова важно, а с изключително хлъзгавия и опасен за мен аргумент, че Движението за права и свободи е някакъв ключов партньор в евроатлантическо мнозинство в България. И тъй като Вадим аргументите си от събития, които вече са се случили. Пък споменахме и господин Местан, човек, който имаше немалко положителни проявления в краткия си мандат като лидер на Движението за права и свободи. Искам да припомня, че той беше по един брутален начин отстранен от лидерския пост в края на вече споменатата 2015 година. С една реч на почетния председател Ахмед Доган, в която освен сериозно подозрение за тежка злоупотреба с алкохол преди произнасянето й, бяха повторени всички, буквално всички класически путински пропагандни опорки от периода 2014-2015. Това беше една пропутинска реч, с която беше отстранен Лютви Местан от поста председател на ДПС, без да се прикрива, че той е отстранен заради прекаленото му евроатлантическо залитане. Така че доста широко разпространената мантра, че прозападната ориентация на ДПС не подлежи на съмнение, е опровергана най-малко един път, а всъщност в поредица от различни форми на писмена и устна логорея, лично от безспорния лидер на тази формация, почният председател Ахмед Доган. Той има поредица от опасни пропутински залитания в кариерата си, особено откакто вече не е председател на партията, последна почетна инстанция. Има и обратното. Тоест, именно в Движението за права и свободи и на думи, и на дело има много тревожни прояви на геополитическа непоследователност. Ние можем да намерим такива и в ГЕРБ, но честно казвам, ще са по-малко и не толкова ярки.
Добре, но още една препратка, последна по отношение на Местан и това, което той каза, но да го тълкуваме към днешна дата. Тогава това, което той каза, е, че съдебната реформа я започна Радан, но я завърши Местан. На практика, сега случва ли се същото, само ако сменим имената, да речем? Съдебната реформа я започна, да речем, Христо Иванов, но я завърши ДПС или Делян Пеевски. Възможно ли е това да звучи по този начин?
Това би било много тревожно, защото резултата от тази негова каламбура тогава беше, че съдебната реформа завърши до никъде.
Сега мислите, че ще отиде до някъде,
беше
така ли?
Беше започната. Ключова роля тогава, освен мен, със сигурност имаше Христо Иванов. Най-вероятно в ролята си е правосъден министър, по-важна от моята. И завършвайки ДПС, защото не беше Местан, Местан имаше желание всъщност нещата да завършат по един много по-приличен начин. Завършвайки тогава Делян, нека да бъдем точни, защото той се появи тъмън от небитието в момента, в който трябваше да бъдат провалени усилията за съдебна реформа и успешно ги провали чрез влиянието си върху ГЕРБ. Той в момента, ако правим паралел с това изказване на господин Местан от преди 8 години, има много сериозен риск да не се постигне необходимия резултат. Аз не бих се обзаложил, че ще е така. Аз искрено се надявам, че най-важният минимум на конституционната реформа, а именно реформата на структурата на Висшия съдебен съвет в частта му съдийски съвет, прокурорски съвет, с различните мнозинства и бих казал различни философии за избор на членовете на тези вече отделни съвети. Дано тази реформа да се случи, защото тя е необходимия минимум, необходимото, но недостатъчно условие да се пристъпи към сериозна съдебна реформа. Това, което най-много ме плаши, не е публичната роля на господин Пеевски, а е общественото очакване, че с приемането на една подобна важна промяна в българската конституция, на другия ден ще осъмнем без корупция в съдебната система. Корупция и зависимости, които са трупани в продължение на малко повече от 7 десетилетия, със сигурност няма да бъдат изчистени с 3 гласувания в българския парламент. Това е предпоставката да започне една дълга операция и законодателна, но и чисто оперативна по отношение на поетапно прочистване на опасното натрупване на зависимости, на мрежи, често пъти нелегитимни, дори криминални мрежи в българската съдебна система. Дай Боже този процес да тръгне сравнително скоро. Естествено е, че той няма как да тръгне без гласовете на Движението за права и свободи. Естествено е, че тази ключова роля на ДПС поражда и недоверие, и несигурност в крайния резултат, защото вече сме се парили. Надявам се, всички разбраха вече, че в крайна сметка, ако искаме да постигнем резултати, това е необходимото мнозинство, че така наречения исторически компромис от 2015 година беше необходимо зло, а не някакво престъпление, че компромис не е мръсна дума, е начина, по който се прави демократичен политик. Дай Боже този път да е по-успешно, гаранции естествено няма.
Пак ще ви припомня едно ваше изявление от момент, в който изглеждахте много ядосан на един човек, но в момента този човек отново е незаобиколим фактор по отношение на политиката. Ако може, видеото, то е съвсем кратко.
Вика ги като шеф и ги мъмри един по един, а той не им е шеф, само че те нямат зад гърба си техния лидер, който да му каже: абе, бай хуй, ти с кого се държиш така, бе? Ти откъде? Това да не ти е махалата, това да не са ти 90-те години.
И сега с бай, кой сте в коалиция на практика? Какво се промени?
Много е важен контекста на това изказване тогава. Това е есента на 2016 година. Точно преди 7 години се развива, когато коалицията ГЕРБ Реформаторски блок още съществуваше, Демократия силна България вече беше извън нея. Един много труден период за ДСБ и за мен лично тогава в лидерското ми качество, защото ние едновременно заедно с останалите партии от Реформаторския блок издигахме господин Трайчо Трайков като кандидат за президент. Другите партии обаче продължаваха да участват в правителството на господин Борисов, който по един изключително груб начин ги привика, накара им се, лидерите им започнаха да се извиняват гузно за това, че имат политика различна от тази на ГЕРБ, което не е никакъв проблем. Така че разлики има много с тогавашната ситуация, прилики също има много. Основният акцент изобщо не е бил, че съм ядосан. Даже спомена ми е, че ставаше дума съвсем хладнокръвно политическо послание в този сутрешен блок по телевизията. И то беше свързано с липсващото единство на реформаторския блок, че когато няма кой да се обърне достатъчно остро, нека да не повтаряме тези думи, към господин Борисов, той може да прави каквото си иска. В известен смисъл сегашният политически контекст е различен поради много по-сериозното и мощно политическо присъствие на коалицията «Продължаваме промяната демократична България». На второ място поради значително по-доброто ниво на вътрешно единство в тази коалиция, сравнена с тогавашната коалиция.
Кой сега може остро да се обърне към господин Борисов?
За мен въпросът с необходимостта от допълнително вътрешно единство на демократичното пространство е актуален и тогава и сега. Така че може би и днес няма кой да го направи достатъчно ясно, а би било добре да има. Включително кой да каже на господин Пеевски къде е желана, къде не е желана, ако се върнем на началото на разговора. Но със сигурност нещата стоят много по-добре в нашето пространство, отколкото стояха през сента на 16-та година. Аз отдавна не очаквам българската политика радикални революционни промени, които стават от вечерта до сутринта. Очаквам упорита, често мъчителна еволюция, подобрението на картината и като политическо присъствие, три пъти по-голямо от тогавашното, и като степен на вътрешно единство ме удовлетворява, но със сигурност не трябва да се задоволяваме с малко.
В контекста и на предстоящите избори едно последно историческо припомняне, преди да минем и към енергетиката, то е пак по отношение на сглобката и партньорите, с които сте в момента, пак са ваши думи от предизборно мероприятие.
Един изключително симпатичен, солиден млад човек, предприемач, ми каза, знаеш ли, аз съм гласувал 5 пъти за ГЕРБ последните години, и сега се чудя какъв олигофрен съм бил.
Така, и как отговаряте сега на вашите избиратели, които са имали такива, които очевидно не са искали ГЕРБ и са били разочаровани от избора си, пък сега вие сте с ГЕРБ?
Знаете ли, нищо ново. Нашите избиратели продължават да не гласуват за ГЕРБ и ние продължаваме да им даваме алтернатива на това.
Но за вас дали ще продължат да гласуват след всичко, което се случва?
Че сме доста по-силни, отколкото бяхме в този период.
Мислите ли?
Отколкото показвате кадри. Не, то са факти. Не е въпрос аз какво мисля. Въпрос е какви са изборните резултати. Така че няма съмнение. Няма съмнение, че както тогава, така и сега изборните резултати показват много трудни императиви за сътрудничество.
Тези изборни резултати са преди да влезете в партньорство с ГЕРБ и с ДПС. Ще видим сега какви ще са изборните резултати на местните избори.
В случая се въртим в един цикъл от началото на 2021 година. Аз, понеже това интервю до тук се превърна в една поредица от наистина приятни реминисценции, кадри, които не бях виждал отдавна. Понякога, като гледам колко едно и също говоря от примерно 2013-2023 година, започвам не да се гордея, че съм последователен, искрено се притеснявам, че съм твърде скучен, но нищо ново няма да кажа.
Да, но беше важно наистина да си ги...
Първите резултати определят възможностите за партньорство. В рамките на последните 2 години демократичните реформаторски сили в България направиха 2 безкрайно трудни компромиса. Единия беше управлението с БСП и с ИТН, а следващия е сега управлението под една сложна управленска формула с нашия мандат, с подкрепата и фактически с участието на ГЕРБ. Големия вододел е през месец февруари 22 година. Нищо ново няма тук. След началото на руската агресия в Украина сътрудничеството с БСП стана невъзможно. Моето мнение, не съм бил в положение да взимам решения, така че то си беше и си е моето мнение, че раздялата с БСП трябваше да настъпи буквално в рамките на седмицата, след като Путин нападна Украина, защото проруската, пропутинска, съответно антиевропейска по същността си позиция на тази партия, без никаква изненада, стана видима веднага. Войната в рамките на европейския континент, агресията също държава от източното партньорство на Европейския съюз на няколко стотин километра от България променя абсолютно всичко. Един много неприятен компромис стана невъзможен, този с БСП. Друг много неприятен компромис стана неложителен, този с ГЕРБ. И това, което идва да ни каже поредицата от изборни резултати преди и след това, е, че в представителна парламентарна демокрация управление без компромиси няма. Който си е правил политическата кариера на това, че е възможно управление без компромиси, че ще стане чудо, че изведнъж едно дълбоко разделено и фрагментирано общество ще се промени в рамките на една предизборна кампания, той да му бере грижата. Аз никога не съм си правил такива илюзии.
Добре, приключваме с припомненията, защото те бяха важни с оглед на това, че вие наистина сте имали така непроменена позиция през годините, но сега нещата изглеждат политически доста променени и неразбираеми за част от хората, които виждат това прегрупиране на силите. По отношение на енергетиката, вие последно знаете ли, всъщност разбрахте ли какви са исканията на миньорите, защото аз това, което чух сутринта, е от хора, които са на протеста на улицата, е, че те искат изтегляне на плановете и излизане от зелената сделка. Нещо, което до този момент така не беше поставено като че ли на масата.
Вижте, в рамките на самите групи хора, които активно протестират в момента, има и различни искания, и различни интереси. И това е съвсем естествено. И може да чуем още много и различни искания. Ние виждаме най-малко три мотивации зад този протест, като една от тях е напълно легитимна. Това е мотивацията на гневни хора, които са били жестоко лъгани. Това е един процес, който сме били свидетели, понеже активно работя по тези теми вече над 10 години и се опитвам, доста отчаяно бих казал, да бъда един от малкото гласове на разума и на баланса в едно дълбоко разделено и жестоко облъчвано с пропагандни лъжи и клишета общество. Ясно е, че на една значителна част от миньорите и работещите в енергийните комплекси в България беше непрекъснато набивана в главите лъжата, че преход може да няма, че работата в досегашните обеми при досегашните нива на заетост може да продължава вечно. Всички, включително тези, които най-откровенно говорят тези неща и пред камерите, и пред телевизионните екрани, когато са на четири очи, когато са в заседателна зала, когато се подготвят стратегически документи, знаят много добре, че това е лъжа. Аз съм скандализиран, защото това е игра с съдбите на хора наистина. Аз разбирам гнева на тези хора. Той би бил много по-добре насочен към политиците, които ги лъгаха през годините, че може да няма преход, а той би бил най-добре насочен към синдикалните лидери, които в директен разговор признават необходимостта от енергиен преход, знаят възможните времеви граници на този преход, знаят, че той не може да се случи без средствата от фонда за справедлив преход, без средствата от модернизационния фонд, за който апропо никой не говори, без средствата от плана за възстановяване и устойчивост или средства по зелената сделка, както се наричаха преди COVID-кризата. Само че след това се връщат при своята членска маса от миньори и казват, ние ще протестираме за изтегляне на тези планове. Всичко, което се върши от правителството, е договорено с българските синдикати, след безкрайно сложни, мъчителни преговори, в които те са участвали добросъвестно. Днешното им поведение обаче е крайно недобросъвестно. Това е което трябва да се каже. Оттам нататък има хора, които стоят зад подобни протести от чисто бизнес интерес. Т.е. говорим за собствениците, официални или неофициални, на някои централи, които има сериозни данни, че нарушават българското екологично законодателство, т.е. че пряко застрашават и увреждат здравето на хората, които живеят в десетки километри около тях. Има и политически играчи, които от една страна лъжат хората в централите, че могат неограничено да продължат живота им без график за плавен преход, а от друга страна, както вече споменахме, в парламента се правят, че решават някакви кризи. Не са еднакви тези интереси. Много е трудно общуването на фона на непрекъснати лъжи и в крайна сметка се стига до парадоксални искания, като това да се изтеглят териториалните планове за справедлив преход. Това означава да се загубят парите. Нали сме наясно? Лъжат ги, че тези пари не са нужни, ами не нужни са. Ето тук е проблема, че хората, които правят тези искания, са заблудени, те са излъгани. Не казвам заблудени в лошия смисъл на думата. До тях достига изцяло превратна информация. Другото нещо, България да излезе от зелената сделка. Какво значи България да излезе от зелената сделка? Тук не става дума за зелена сделка. Зелената сделка е концепция от 2019 година, претворена в няколко до момента законодателни акта, всички, които са под една или друга форма подкрепени от български правителства, различни български правителства, най-вече последния кабинет на ГЕРБ, в рамките на съвета на Европейския съюз. И за чиято промяна в по-изгодна за България посока сме работили примерно всички български евродепутати. А това е зелената сделка. Аз мога да кажа, че по нейния основен законодателен елемент, пакета подготвени за 55, редукция от 55% на въглеродните емисии до 2030 година, аз съм внесъл 537, мисля, че е точния брой изменения. Огромната част от тях е в посока на исканията на тези миньори енергетици. Една част са били успешни, друга не. Но нашия проблем не е с зелената сделка. Проблемът на българската въглишна индустрия е с европейската система за търговия с емисии, директивата за търговията с емисии, което е законодателство, влязло в сила през 2005 година. Тоест две години преди България стане член на Европейския съюз. И тук, нека ако някой, например политици от типа на Възраждане, които се възползват по изключително нечистоплътен начин, мътят главите на хората, лъжат ги директно, ако те искат ние да излезем от Европейския съюз, да излязат и да го кажат. Другата възможност е в рамките на европейското си членство ние да работим за това прехода да бъде наистина плавен и справедлив, защото близо 20 години ние нищо не сме направили на ниво правителство.
А каква, каква е причината работещите в теца на Христо Ковачки да вдигнат блокадите от магистралата? В смисъл, те се оттеглиха от протеста. Тоест на нечи искания хората са разбрали точно какво ще се случва или някакви конкретни искания са били задоволени? Корпоративни искания предвид?
Не мога да спекулирам с този отговор. Нямам такава информация, не знам.
Питам ви, защото се наблюдава разделение между протестиращите и се опитвам да разбера какви са причините за това разделение.
При всяко положение интересите на различни групи от протестиращите не съвпадат. Това е сигурен факт от самото начало. Това е всеки базов анализ на проблемите, пред които сме изправени, показва, че интересите са доста различни. Ние чуваме различни сигнали. Но защо конкретно една група от протестиращите са се отеглили от протеста, не мога да кажа. Аз отдавна не виждам смисъл от този протест. Така че ми е трудно да дам отговор.
Кои са хората или групите или политическите партии или бизнесмени, които вдигат тези протести и с каква цел го правят? Какъв е техния интерес?
Аз неведнъж казах, че една от много устойчивите публични тези в България, на която имам основания да се доверя, е, например, че в управлението на ТЕЦ Марица Изток 2, най-големия ТЕЦ, който е собственост на българската държава през БЕХ, има от много години насам ключова роля господин Делян Пеевски, който в следващия момент се явява на преговори като представител едва ли не на управляващото мнозинство, от което, да припомним, не е част. Няма никакво съмнение, че една група ТЕЦ-ове и в Маришкия басейн и в Югозападна България са тясно свързани с господин Христо Ковачки. Той отрича да е пряк собственик, но е свързан обществено с тяхната собственост без никакво съмнение. Връзките между господин Ковачки и Движението за права и свободи, но и ГЕРБ, са отвъд всякакво съмнение. Той беше известно време, освен енергиен бизнес, собственик и на някакви политически партии. Преливането на гласовете на тези партии, първо когато бяха парламентарно представени като подкрепа за ГЕРБ и ДПС, а после като директни гласове, лесно проследими, между другото, по секционните комисии и по секционните резултати, е отвъд всякакво съмнение. Тоест, господин Ковачки има своето ясно политическо представителство през ГЕРБ и ДПС. Така че опита да бъде политически дестабилизирано настоящото българско правителство, без обаче да се предизвика дълбока криза в въглишния сектор, аз свързвам с тези две формации – ГЕРБ и Движението за права и свободи. Тук виждам политическа игра. Страх ме е обаче, че това са хора, които си играят с огъня, защото търсейки една сравнително евтина политическа игра, всъщност предизвикват много по-дълбоки сили на гняв и недоверие в обществото, които могат да доведат до антиевропейска вълна в полза на друга политическа сила, именно на партия Възраждане и на нейния неформален лидер, президента Радев.
И на финала, съвсем накратко да ви питам, според вас, трябва ли да има ясно коалиционно споразумение между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ, за да са разписани и ангажиментите и отговорностите?
Дали ще го наричаме коалиционно споразумение или друго яче, е въпрос, който лидерите на формациите трябва да решат помежду си. Но наличието на писмено политическо споразумение за това как ще работи това управление до ротацията и след ротацията, за мен би било със сигурност полезно и по-добро от сегашната ситуация. И то по-добро за всички участници. Най-вече за обществото.
Добре, благодаря ви за този разговор. Наистина беше важно в началото да си изясним какво точно се случва, защото, както и вие казахте, много малко представители на политическата формация Продължаваме промяната, Демократична България, обясняват какво се случва и е трудно да разберем политическите процеси и отношения. Така че много ви благодаря за този разговор. А вие гледайте какво се случва и следете новините на сайта на Свободна Европа, както и се абонирайте за канала ни в YouTube. Приятен ден!